Узеир бірінші бап. Фарс падишасы Кореш падишалығының бірінші елында Ермеянен айтылған Раббының сөзлері бежерілсін деп, Раббы Фарс падишасы Корешнің рухына тоқынды, ве о, бұтын падишалығына шойле хаберні ағыздан білдірмеге ве язып бермеге адамларыны йоллады. Фарс падишасы Кореш бойледей. Коклерінің Алласы Раббы ер юзындеки бұтын падишалықларыны маңа берді. О, маңа Ехудадаки Иерусалимде оның ічін евні құрмаға бұйырды. Араларыңызда оның халқындан кім олса, Алласы Раббы онен олсын. Ехудадаки Иерусалимге кетсінлер. Исраил Алласы Раббының сарайыны құрсынлар. Иерусалимде олған Алла ічін құрсынлар. Сақ қалғанларының епсі ічін әрбір топырақта яшаған адамлар оларға ярдым етсінлер. Күміш, алтын, туар, ве башқа шейлер берсінлер, ве истеклеріне көре, Иерусалимдегі Алланың сарайы ічін бақшышлар берсінлер. Бұндан сон, Ехуда ве Биньямин сойларының башлықлары, руханилер ве левилелер, ве Алла рухландырған әрбір адам турды, ве Иерусалимде Раббының евіні құрмаға кеттілер. Оларның епсі қомшылары оларға ярдым етмек үчін, оларға күміш сауытларыны, алтын, башқа шейлер, туарлар ве қиметлі шейлеріні ве өз істегінен берілген бақшышларыны бағышладылар. Кореш падиша Невухаднецар Иерусалимден Раббының сарайындан алып келген, өз аллаларының евіне қойған сауытларыны шығарды. Фарс падишасы Корешнің хазинежісі Митридат шу шейлеріні чықарып кетірді, весайып, Ехуда башлығы Шешбатсарға оларыны берді. Мына шу шейлерінің сайысы 30 алтын табақ, 1000 күміш табақ, 29 пчақ, 30 алтын чанақ, айны 410 күміш чанақ, 1000 башқа сауытлар. Епсі оларақ алтын ве күміш сауытларының сайысы 5400. Сұргун етілгенлер Вавилондан Иерусалимге көчіп кеткенде, Шешбатсар бұларының епсіні алып кетірді.